Dy mbretërve, kapitulli 16. Në vitin e 17 të Pekahiaut, birë të Remaljahut, filloj të mbretëroj Ashazi, birë jo thamit, mbreti Udës. Kur filloj të mbretëroj, Ashazi ishte 20 vjeç dhe qëndroj në front 16 vjet në Jerusalem. A i nuk bërë atë që shë drejt në sytë e Zotit, për ndisë të ti, ashtu si kishte bërë Davidi, ati i ti. Por ndoj që rrugën e mbretërve të Izraeli dhe bëri madi të kalon në përzjarë edhe të birin, si pas riteve të neveriqme të kombeve që Zoti kishte dëbuar para bive të Izraelit. Përveç kësaj bënte flime dhe dishte të mja në vendet e larta, në kodra dhe poshtrurve që gjelberonin. Ate e Recini, mbreti Siris dhe Pekahu, birë e Maljahut, dolën për të luftuar kundër Jeruzalemit. Rrethuan aty Ashazin, por nuk arritën ta mundin. Në atë kohë Recini, mbreti Siris, ripushtoi Elathin dhe përzuri Judenë nga Elathi. Kështu si erë ty në Elath dhe kam betur atje deri ditën e sotme. Ashazi dërgoj lajmëtar Tiglath Pileserit, mbretit Asirve, për t'i thënë, unë jam shëbëtori dhe birë yt. Dil dhe me çlion nga duart e mbretit të Siris dhe të mbretit të Izraelit, që janë ngritur kundër meje. Ashazi mori pasaj argjendin dhe arin që ndodhe në shtëpinë e Zotit dhe në thesaret e palatit mbretëror dhe ja dërgoj së dhurat mbretit Asiris. Ate e mbretit Asiris e dëgjoj. Pasaj mbretit Asiris doli kundër Damaskut, e pushtoj dhe internoj banorët e ti në Kirë dhe vrau Recinin. Ate e mbretit Ashaz shkoj në Damask për të takuar Tiglath Peleserin, mbretin e Asiris. Pasi paltarin që ishte në Damask, mbreti Ashazi dërgoj priftit Uria, vizatimin dhe modelin altarit, me gjitha ullësit për ndërtimin e ti. Kështu prifti Uria ndërtoj një altar, si pas porosive që mbreti Ashaz i kishte dërguar nga Damasku. Prifti Uria e ndërtoj para se mbreti Ashaz të kthejnë nga Damasku. Kur kthejnë nga Damasku, mbreti pa altarin, pasaj mbreti u afru altarit dhe ofroj flinjime mbi të. Pasaj dojgjim mbi të, holokaustin e ti dhe ofertën e ti ushqimore, derdhi libacionin e ti dhe spërkatin mbi altarin gjakun e flimeve të ti të falenderimit. Sa për altarin për bronzi që ishte për balë Zotit, e hoqin nga vendi ti për balë tempullin mbi disë altarit dhe shtëpisë Zotit dhe vendosin në veri të altarit. Pasaj mbretja Shaz, urdhëroj priftin Uria dhe i tha, bëshë të ty moset mbi altarin holokaustin madhi mëngjesit dhe blatim ushqimori mbrëmjes. Holokaustin mbretit dhe blatimit të ushqimor, holokaustet të tërë popullit të vendit dhe libacionet e ti, dhe do të spërkatësh mbi tërë gjakun e holokausteve dhe tërë gjakun e flimeve. Sa për altarin për bronzi, do të merre mund me të. Kështu prifti Uria bëri tërë ato që mbreti Ashazi i kishte urdhëruar. Mbreti Ashazi hoqi gjithashtu panelet nga qerret dhe enet e vogla, hoqi detin nga demat për bronzi që e mbanin dhe vendosin mbi një dysheme prej gurësh. Për shkak të mbretit të Asiris, ajo që portikun e shabatit që kishte ndërtuar në tempull, edhe nga shtëpia e Zotit hoqi gjithashtu hyrjen e jashtme të mbretit. Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Ashazi, a nuk është vallë shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës? Kështu Ashazi e zuri gjumin metrit të tij dhe u varros me ta në qytetin e Davidit. Në vend të tij mbretëroi biri, Ezekia.